Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 21 Rabiul Awal 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema mengingat kematian dalam program Raja Peduli Dakwah Tebar Dakwah yang dilakukan oleh Radio Roja dan juga Roja TV. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembicaraan tentang mengingat kematian adalah pembicaraan yang penting dikarenakan beberapa sebab. Sebab yang pertama, mengingat kematian adalah pembicaraan yang berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Karena kematian adalah berkaitan dengan keimanan kepada hari akhir. Dan apabila seorang penceramah, ustaz, panutan agama, ahli agama, ulama, kiai, atau siapa saja yang memberikan pelajaran kepada umat, maka dia pembicaraannya tidak lepas dari 4 poin yang berkaitan dengan aqaid, aqidah, atau yang berkaitan dengan ibadat, ibadah-ibadah praktis, atau yang berkaitan dengan muamalah, hubungan sosial antar sesama manusia, baik itu jual beli ataupun munakahat, pernikahan, perjanjian, ketetapan, atau juga yang berkaitan dengan akidah dan akhlak, yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Inilah 4 disiplin ilmu yang sering dibicarakan oleh para ahli agama, akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Tema yang kita baca atau tema yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tema yang berkaitan dengan akidah. Dari empat disiplin ilmu, yang paling utama dari empat disiplin ilmu ini adalah berkaitan dengan akidah. Karena akidah adalah pondasi dasar dalam segala macam bentuk ibadah, muamalah, dan adab dan tingkah laku. Akidah bagaikan pondasi dalam sebuah bangunan. Bangunan ini tidak akan tegak tanpa akidah yang benar, tanpa pondasi yang benar. Begitu pula keislaman tidak akan tegak tanpa pondasi akidah yang benar. Nah, disinilah letak pentingnya tema ini, bahwa mengingat kematian sangat erat kaitannya dengan beriman kepada hari akhir. Dan beriman kepada hari akhir adalah bagian dari akidah. Begitu rentetan ceritanya. Tema kita ini penting. Mengingat kematian penting, kenapa? Karena dia adalah bagian dari keimanan kepada hari akhir. Dan keimanan kepada hari akhir adalah bagian dari perkara akidah. Dan perkara akidah adalah perkara yang paling penting dibicarakan, mengalahkan segala macam perkara-perkara ibadah, muamalah, tingkah laku. Karena jika akidahnya rusak, maka muamalahnya, ibadahnya, tingkah lakunya tidak akan bermanfaat. Seorang di zaman jahiliyah yang bernama Ibnu Jud'an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana yut'imu at'am wa yasilur rahim fil jahiliyah ayanfa'uhu dhalik? Wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an dia senantiasa memberi makan kepada orang yang kelaparan, menyambung hubungan rahim, berbuat baik, menolong orang. Tetapi itu dia lakukan di masa jahiliyah, sebelum beragama Islam. Apakah perbuatan dia tersebut bermanfaat untuknya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, tidak. Li'annahu lam yaqul yauman rabbi ighfirli khati'ati yaumaddin." Karena dia tidak pernah mengucapkan sekalipun, wahai Allah, Rabbku, ampuni dosa-dosaku pada hari dibangkitkannya kiamat. Artinya dia tidak beriman. Artinya dia tidak punya akidah. Ini menunjukkan bahwasanya apabila seorang beribadah, bermuamalah, berakhlak, beradab tanpa akidah, maka tidak bermanfaat. Tidak akan bermanfaat. Makanya tema kita ini penting, mengingat kematian, karena dia bagian dari akidah, bagian dari keimanan kepada hari akhir. Dan keimanan kepada hari akhir adalah bagian dari akidah. Apa dalil bahwasanya membicarakan kematian berarti membicarakan tentang hari akhir? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat beliau, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan hari kiamat? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada beberapa orang yang bertanya kepada beliau. Kemudian beliau menunjuk kepada orang yang paling muda di antara yang hadir, dan beliau mengatakan, in yuhram hadza qamat qiyamatukum. Kalau seandainya yang paling muda ini mati, maka mulai saat itu kiamat kalian. Lihat, ada erat kaitannya kematian dengan hari kiamat. Ada erat kaitannya mengimani kematian dengan mengimani hari akhir. Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, "Innakum lataquluna al-qiyamata al-qiyamah. Innahu man mat qamat qiyamatuh." Kalian sering berbicara, memperbincangkan kapan hari kiamat, kapan hari kiamat. Sesungguhnya siapa yang mati, lihat, mati mulai saat itu kiamatnya. Siapa yang dicabut nyawanya, mulai saat itu hari akhirnya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya ada hubungan antara kematian dengan hari akhir. Ini menunjukkan bahwasanya, ini menunjukkan bahwasanya seorang yang membicarakan tentang kematian berarti sebenarnya dia sedang membicarakan tentang hari kiamat. Siapa yang membicarakan tentang hari kiamat berarti dia sedang membicarakan perkara akidah. Di situ letak pentingnya mengingat kematian. Kemudian letak pentingnya yang kedua, membicarakan tema mengingat kematian, yaitu karena kematian seorang yang beriman ketika melihat tentang kematian maka berarti dia sedang membicarakan bagaimana bisa selamat di kehidupan setelah kematian. Ini adalah gaya hidup, cara pandang orang beriman. Kenapa tema ini penting? Karena senantiasa orang beriman selalu memikirkan bagaimana bisa selamat setelah di dalam kehidupan setelah kematian. Makanya penting kita membicarakan tentang kematian. Orang beriman senantiasa pikirannya adalah bagaimana bisa selamat di kehidupan setelah kematian. Beda dengan orang kafir. Orang kafir tidak pernah memikirkan kematian. Yang ada di dalam benaknya, bagaimana bisa hidup 1000 tahun. Bagaimana bisa panjang umur. Bagaimana kalau bisa selama-lamanya hidup di dunia. Lihat, orang-orang kafir bagaimana cara berfikirnya tentang kehidupan dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nas ala hayah wa minal ladhina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi an yu'ammar. Sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan benar-benar mendapati mereka, orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik, kafir Quraisy, orang-orang yang paling rakus untuk umur panjang. Mereka menginginkan agar salah seorang di antara mereka dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Ini kebiasaan. Ini gaya hidup, cara berpikir orang kafir. Ingin lama hidup di dunia. Kalau perlu selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka mengatakan tidak ada hari kiamat. Enggak ada yang namanya hisab. Tidak ada yang namanya kehidupan alam barzah. Enggak ada. Mereka enggak memikirkan itu. Beda dengan orang beriman. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Jathiyah ayat 24, cara hidup orang kafir. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka mengatakan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia. Kita hidup, kita mati di dunia, selesai urusan. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, in hiya illa hayatuna dunya. Tidak ada kehidupan kita kecuali kehidupan dunia saja. Lihat. Wa ma nahnu bimab'utsin. Dan kita tidak akan ada kebangkitan. Enggak percaya. Ini saya berpikir orang kafir. Adapun orang muslim bagaimana cara berpikirnya? Mengingat kematian. Di sini letak pentingnya. Kenapa saya jauh-jauh dari Banjarmasin 6 jam loh? Membawa tema mengingat kematian. Karena ini penting. Karena ini gaya hidup seorang muslim. Yang selalu ingat mati. Dan jangan lupa. Persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Coba perhatikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang dalam hadis Abdul, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah suatu ketika bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu rajulun ya Rasulullah, lalu ada orang datang dan berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, orang beriman mana yang paling utama? Lihat pertanyaan para sahabat. Senantiasa memikirkan kehidupan setelah kematian. Gaya hidup para sahabat. Orang beriman mana yang paling utama? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuhum lil mauti ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang ini bertanya lagi, wa ayyul mu'minina aqis, orang beriman mana yang paling cerdas? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian tidak sampai setelah situ saja, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas, orang-orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah kematian, itulah orang yang cerdas. Begitu cara berpikir orang itu. Sekarang Anda masih muda, itu yang harus ada, letakkan di dalam diri Anda. Bagaimana saya bisa selamat setelah mati? Sekarang Anda berumur 40-an ke atas, sekarang lebih berpikir lagi, bagaimana saya bisa selamat setelah mati? Sekarang Anda miskin atau kaya atau pejabat atau rakyat, laki-laki, perempuan, yang harus selalu dalam benak Anda adalah bagaimana saya bisa selamat setelah mati? Apa persiapan saya untuk kehidupan setelah mati? Itu selalu yang ada di dalam diri kita. Begitulah perspektif hidup seorang muslim. Adapun, dan itu akan membuat pelipur lara bagi kita. Ada kawan-kawan SMA kita yang mungkin sekarang sudah kaya raya, jadi pejabat, jadi dosen, jadi pegawai negeri, jadi itu. Maka yang ada dalam benak kita, bagaimana saya bisa selamat setelah kematian? Nah, ini dua poin penting kenapa kita mengangkat tema mengingat kematian. Yang pertama, mengingat kematian berkaitan dengan akidah, dan akidah adalah ilmu yang paling penting di dalam agama Islam. Yang kedua, perspektif seorang muslim selalu mengingat kematian untuk persiapan kehidupan setelah kematian. Baik. Sekarang, apa itu mati? Mati secara bahasa disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Imam Ibnu Manzur rahimahullah. Beliau mengatakan, wa aslul mauti fi lughatil Arab as-sukun wa kullu ma sakana faqad mat. Asal kata al-maut, kematian di dalam bahasa Arab, maknanya adalah diam. Segala sesuatu yang diam berarti dia mati. Maka perhatikan, anak-anak muda termasuk di dalamnya orang-orang tua yang tidak menghasilkan prestasi ibadah, diam dalam prestasi, ini sebenarnya orang mati yang hidup, atau lebih tepatnya orang hidup tapi mati. Berjalan dia tapi tidak menghasilkan prestasi ibadah. Punya handphone dia, aplikasi Al-Quran ada 5 di handphonenya, tapi tidak pernah khatam 1 bulannya. Ini mati. Ya. Ini mati secara bahasa, kullu ma sakana faqad mat. Siapa saja, apa saja yang diam, maka itu mati. Yang tidak menghasilkan prestasi ibadah, sebenarnya dia sedang mati. Sedangkan di dalam istilah syar'i, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah, beliau mengatakan al-maut inqita'u ta'alluqir ruhi bil badan, terputusnya hubungan ruh dengan badan, itulah kematian. Terputusnya hubungan ruh dengan badan. Baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah kita pahami apa itu definisi kematian, maka bagaimana cara seorang muslim mengingat kematian? Ini yang kita ingin bahas. Tadi berarti cuma mukaddimah itu. Ya. Yang dari awal sampai akhir tadi itu mukaddimah. 20 menit. Bagaimana seorang muslim mengingat kematian? Yang pertama, menurut seorang muslim mengingat kematian adalah ibadah yang seorang berharap pahala darinya. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Albani rahimahullah, "Akthiru dzikra hazimil ladzat," yakni maut. Wahai kalian seluruhnya, perbanyaklah. Itu perintah. Wal aslu fil amri yadullu ala wujub. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Wajib bagi seorang muslim untuk senantiasa banyak mengingat kematian. Kalau wajib pengertiannya berarti adalah kullu amrin amarallahu bihi amran jaziman ustuhiqqa bil azabi tariquhu amdan mutlaqa. Setiap perintah adalah seluruh yang diperintahkan oleh Allah dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Maka siapa saja yang jarang mengingat kematian berdosa, karena hukum mengingat kematian wajib. Di sini menunjukkan poin pertama. Menurut seorang muslim, mengingat kematian ibadah. Menurut seorang muslim, mengingat kematian adalah ibadah yang kita berharap pahala darinya. Bahkan bukan hanya sekedar mengingat, akan tetapi aksiru, perbanyaklah. Dimanapun kita berada, sedang duduk, berdiri, berbaring, berjalan, berlari, maka ingat kematian. Jangan-jangan ini terakhir, jangan-jangan ini adalah minuman terakhir, jangan-jangan ini adalah kota terakhir saya kunjungi, dan semisalnya. Mengingat kematian ibadah kepada Allah. Dan siapa yang tidak mengingat kematian berdosa, diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menurut seorang muslim mengingat kematian mendatangkan 3 keistimewaan. Mendatangkan 3 keistimewaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama di abad kelima Hijriah, Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah. Perkataan beliau dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Tadhkira bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Beliau mengatakan, Abu Ali Ad-Daqqaq, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi tsalatsah." Barang siapa yang banyak mengingat kematian,
dia akan dimuliakan oleh Allah dengan tiga perkara. Bisa diamalkan ini. Silahkan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mungkin sekarang bisa diamalkan. Siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan oleh Allah dengan tiga perkara. Yang pertama, ta'jilu taubah, segera bertobat. Anda bertobat dari nonton film porno, segera ingat mati, pasti segera bertobat. Yang nunda-nunda untuk bertobat dari perbuatan zina, maka ingat mati, niscaya segera bertobat. Yang nunda-nunda melakukan untuk bertobat dari perbuatan kesyirikan, jimat, dukun, tukang ramal, menyembelih karena selain Allah, bersumpah dengan nama selain Allah, maka ingat mati, niscaya segera bertobat. Yang nunda-nunda bertobat dari riba. Dan ada sebagian orang nunda-nunda. Saya pernah dihadapkan kepada orang seperti ini. Ustaz, saya insya Allah resign bekerja di bank konvensional. Maka saya katakan, masya Allah, alhamdulillah. Semoga Allah memberikan taufik dan istiqamah. Tapi Ustaz, ini tapinya ini masalah. Tapi Ustaz, berhentinya nanti tahun depan. Lu kenapa enggak sekarang? Karena begini Ustaz. Ini mulai. Karena begini itu mulai dia mutar otaknya. Sebagai manusia yang maha terbatas. Melawan Allah yang maha perkasa. Maha kuasa, maha razzaq, alladhi yarzuqu marratan ba'da ukhra, maha luas rezekinya, memberikan rezeki, rezeki, rezeki dan rezeki tanpa batas. Dia bercerita, Ustaz, kalau saya berhenti sekarang, saya baru menyicil mobil. Cicilan itu bayarannya dari setengah dari gaji saya, setengah dari gaji istri. Kalau saya berhenti, berarti saya tidak dapat lagi gaji. Otomatis nanti gaji istri yang akan bayar cicilan mobil. Tetapi kalau tahun depan pas Ustadz waktunya, cicilannya selesai, saya bilang kamu mati besok bagaimana? Kata malaikat maut, hey, kamu mati besok. Diam dia. Kemudian dia katakan, oke lah Ustaz. Besok saya resign. Ta'jilu taubah. Segera bertobat. Orang mengingat mati, segera bertobat. Ini juga sama dengan yang saya dapatkan dari Al-Ustaz Al-Fadhil. Ustaz saya, guru saya, Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Nabila Muhammad, Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala. Saya pernah bertanya kepada beliau, Ustaz, bagaimana menghadapi kaum muslimin yang suka ngeyel, susah dinasihati kalau berurusan dengan riba? Maka beliau mengatakan, kondisional. Kalau seandainya orangnya bisa dinasihati dengan ayat Al-Quran, hadis Rasul, maka itu sudah mencukupi. Tapi kalau seandainya susah, maka saya sering mengatakan tentang kematian. Saya katakan, kamu sekarang mempunyai rumah. Oke, rumah mewah. Tetapi kredit riba. Oke, rumahnya mungkin mewah, tapi kredit dan riba. Melalui pihak bank. Mobil megah. Oke. Dilihat orang, wah, dihormati orang. Kemudian punya motor, bagus, motor besar, tapi kredit riba. Semua perabotan juga kredit riba. Oke, Anda menikmatinya. Mungkin Anda menikmatinya sebulan, dua bulan, lalu datang malaikat maut. Yang kita tidak tahu kapan datangnya. Maka apa yang terjadi? Terputus semua harta Anda dengan Anda. Anda masuk ke dalam kubur membawa dosa riba tadi. Sedangkan istri Anda,
Enggak mungkin dia jomblowati seumur hidupnya. Dia masih muda. Dia akan dilamar oleh laki-laki lain. Kumbang-kumbang di sini banyak. Maka dia akan menerima lamaran setelah masa iddahnya habis. Akhirnya rumah Anda, mobil Anda, motor Anda, segala macam harta yang Anda dapatkan dari riba akan dinikmati oleh istri Anda dan siapa? Suami mudanya. Anda rasakan masuk ke dalam kubur bawa hutang riba. Maka pada saat itu pasti nganga dia. Maka mengingat kematian menyegerakan taubat. Yang kedua, qanaatul qalb. Orang yang banyak mengingat kematian akan dimuliakan oleh Allah dengan tiga perkara: menyegerakan taubat dan puas hati. Punya qanaah di dalam hati. Merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Penyakit manusia apa? Ini saya pesan. Kenapa orang banyak berhutang? Saya mendapati kawan saya, mudah-mudahan beliau mendengar ini dan ini saya jadikan pelajaran. Saya mendapati kawan saya, per bulan keuntungannya 300 juta. Cukup tidak? Cukup. Menurut dia gak cukup. Kenapa? Karena per bulan juga dia wajib menyicil ke bank konvensional 600 juta. Akibat kenapa? Cuma satu alasannya. Tidak merasa cukup. Saya pernah di Jawa Barat ketemu orang. Pakaiannya subhanallah, antum tidak mengira. Sendal jepit, kaos oblong, pakai celana jeans. Lihat, berani sekali dia pakai celana jeans. Celana jeans dipakai sama dia. Kemudian dia mengatakan, Ustaz tolong saya. Kenapa Pak? Saya punya hutang. Di mana? Di bank konvensional. Berapa? 15 miliar. Manusianya, saya lihat, tidak ada model-model orang kaya. Enggak ada. Punya hutang 15 miliar. Gara-gara kenapa? Tidak qanaah. Tidak merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Maka mengingat kematian, niscaya dia akan merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irdha bima qasama Allah takun aghnan nas." Puaslah dengan apa yang Allah bagikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Keutamaan yang ketiga, yaitu nasyatul ibadah. Ini perhatikan, yang futur, yang malas datang ke kajian kalau cuma ada ustadz dari luar. Tidak mau datang ke kajian, kajian rutin baca kitab. Ya? Nih, itu futur tuh. Ya? Kalau lagi azan masih asik main handphone. Saya sering memperhatikan tuh anak-anak muda. Saya datang pas waktu mau kajian, kajiannya habis maghrib, azan maghrib dia masih ngelihat Instagram, ada yang like nggak, sibuk nggak jawab azan, futur tuh futur. Ada yang assalamualaikum warahmatullah, salam kedua sudah mulai merogoh handphonenya, jadi tasbihnya subhanallah subhanallah touchscreen. Futur. Ya. Ada yang tidak mau atau malas mengerjakan sholat qobliyah ba'diyah. Terutama kalau sudah di rumah. Sholat qobliyah ba'diyah di rumah itu sulit. Di masjid gampang karena banyak yang lihat. Banyak kawan. Coba, coba di rumah. Dan itu yang paling utama, itu sunnahnya di rumah. Afdalu salatil mar'i fi baiti illa al-maktubah. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Coba salat ba'diyah qabliyah di rumah. Sulit salat di rumah. Kenapa? Karena kalau sudah sampai rumah lepas peci. Lepas baju. Lepas jenggot.
Futur. Apa maksud saya lepas jenggot? Maksudnya semua ditonton. Baik handphonenya, gadgetnya, televisinya, semua ditonton. Mau filmnya, mau sinetronnya, mau Instagramnya, goyang dua jarinya, ditonton semua.
Dia tidak perhatian lagi dengan jenggot yang dia panjangkan. Futur.
Maka ingat, ingat mati. Dan saya berpesan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ini pesan untuk diri saya sebelum antum sekalian. Yamutul insan ala ma'asha alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan rahasia saat di kamar sendirian. Hati-hati. Seseorang akan mati saat kebiasaannya. Utsman bin Affan, kebiasaannya membaca Quran. Maka tatkala pemberontak masuk ke dalam rumahnya, dia beliau meninggal ditusuk saat membaca Al-Quran. Beda dengan orang yang kebiasaannya membaca koran, maka pasti mati di atas baca korannya. Orang yang kebiasaannya lisannya murojaah dengan Al-Quran, lisannya berzikir dengan Allah, maka niscaya dia akan mati di atas kebiasaan yang baik tersebut. Berbeda dengan orang yang kebiasaannya murojaah Facebook. Malam hari wajahnya bersinar dengan handphone. Murajaah Quran, murajaah Facebook. Maka hati-hati para ikhwah. Yang futur, malas ibadah, ingat mati. Niscaya dia akan semangat. Dia akan semangat. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dan juga Imam Ibn Hibban di dalam kitab Sahihnya, dan juga Imam Al-Bazzar di dalam kitab Al-Musnad dengan sanad yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat kematian. Sesuatu yang menghapuskan kelezatan. Fa innahu lam yadhkurhu fi dhiqin minal 'aysh illa wassa'ahu 'alaihi. Tidaklah orang yang lagi kesempitan hidup, banyak problematika hidup, banyak masalah ekonomi, keluarga, pernikahan di ujung tanduk. Mau gimana tuh pernikahan di ujung tanduk? Ya. Istri minta cerai, anak durhaka, banyak permasalahan. Tidaklah orang mengingat kematian dan dia di dalam kesempitan hidup kecuali mengingat kematian tersebut akan melapangkan dadanya, melapangkan perasaannya. Nah, sudahlah. Kalaupun itu cerai, kalaupun itu tidak sukses, maka sudah. Saya tidak akan bawa mati. Dia akan lapang dadanya ketika mengingat kematian. Fa in wala dzakarahu fi sa' illa dayyaqaha. Dan tidaklah seseorang mengingat kematian dalam keadaan sedang nyaman, lapang, aman, sehat, kaya, raya, kecuali mengingat kematian tersebut akan mempersempitnya. Maksudnya dia akan senantiasa hidupnya mawas diri. Jangan-jangan ini, karena ada sebagian orang, semakin maksiat, nikmat, maksiat, nikmat. Semakin bermaksiat dikasih nikmat oleh Allah. Hati-hati, ingat mati, ingat mati. Jangan-jangan itu adalah bentuk dari istidraj Allah Subhanahu wa taala, penguluran waktu oleh Allah agar nanti dia dicabut dalam keadaan su'ul khatimah. Tidaklah orang dalam keadaan lapang mengingat kematian kecuali mengingat kematian tersebut akan menyempitkannya, membuat dia mawas diri. Ini yang dimaksud tadi. Itulah ya poin yang kedua. Mengingat kematian menurut seorang muslim mendatangkan tiga keutamaan. Yang pertama, menyegerakan taubat. Yang kedua, membuat hati lapang. Ini terutama ibu-ibu. Pesan saya kepada ibu-ibu. Wanita sudah ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis sahih. Aktsaru ahlin nar an-nisa. Penghuni yang paling terbanyak, aktsaru itu adalah bentuk sighatut tafdhil dari katsir. Katsir artinya banyak. Lebih banyak aktsaru. Apabila ada sighatut tafdhil, kemudian setelahnya jamak menunjukkan kepada mubalaghah, paling ter. Jadi kalau kita terjemahkan, sungguh aku melihat ke dalam surga, fa idza raaitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat ke dalam neraka, afwan, ke dalam neraka. Ternyata penghuni neraka yang paling terbanyak, paling terbanyak adalah perempuan. Salah satu sebabnya kenapa? Karena tidak qanaah. Maka saya katakan ibu-ibu, jika suami Anda bekerja menafkahi Anda meskipun tidak cukup, maka bersabarlah. Ingat mati, semuanya tidak di bawah. Lihat Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, ra'ainal hilal, tsummal hilal, tsummal hilal. Kami melihat bulan purnama. Lalu bulan purnama yang kedua, berarti sudah satu bulan. Lalu bulan purnama yang ketiga, berarti sudah dua bulan. Maksudnya dua bulan setengah. Kami melihat bulan purnama. Wa ma uqida fi buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam nar. Dan tidak ada satu api pun yang menyala di rumah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka dua bulan setengah tidak memasak karena tidak ada yang bisa dimasak. Dan mereka sabar. Mereka ummahatul mu'minin, wanita-wanita mulia, ridha Allah atas mereka. Kapan bisa seperti itu? Ingat mati. Bisa ridha, bisa puas dengan pemberian suami. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, itu poin kedua. Menurut seorang muslim, mengingat kematian adalah mendatangkan tiga keistimewaan. Yang ketiga, menurut seorang muslim, mengingat kematian adalah mengingat sesuatu yang pasti datang tetapi tidak tahu kapan datangnya. Pasti datang tapi tidak tahu kapan datangnya. Makanya para ulama mengatakan al-mautu hatmun lazimun la manasa minhu likulli hayyin minal makhluqat. Kematian sesuatu yang wajib terjadi, tidak akan ada yang bisa mengelak darinya bagi setiap orang yang hidup dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Di dalam ayat ini Allah memakai kata kullu. Para ulama bahasa mengatakan kullu aqwa siyagin dalla alal umum. Kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman, kullu. Makanya dalam bid'ah juga begitu. Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah sesat tanpa terkecuali. Tidak ada bid'ah hasanah. Tidak ada perkataan siapapun yang pantas ditanding dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, Imam Syafi'i, Imam Iz bin Abdul Salam, tidak bisa ditanding dengan sabda Nabi. Kullu bid'atin dhalalah, itu keluar dari miskatil wahyi. Itu keluar dari wahyu. Maka heran kalau seandainya ada orang yang masih mempermasalahkan bahwa ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Nabi mu mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap, dan sekali lagi kata-kata kullu menunjukkan kepada sesuatu yang umum. Kata yang paling kuat menunjukkan kepada sesuatu yang umum adalah kullu. Makanya Allah mengatakan kullu nafsin, setiap yang bernyawa pasti mati. Tidak ada yang tersisa. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 185. Taib. Kalau sudah kita mengetahui bahwa dia pasti datang, tapi yang jadi masalah adalah di kita tidak tahu kapan datangnya. Ini yang jadi masalah. Jadi poin ketiga, menurut seorang muslim kematian pasti datang, tapi
tidak tahu kapan datangnya. Ini yang membuat kita harus senantiasa mawas diri. Kemanapun kita jalan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan. Ini saya sekarang ke Palu, jauh dari kampung saya, 6 jam. Bahkan kalau boleh bercerita, waktu hari Rabu itu, saya keluar rumah jam 6 pagi. Sampai penginapan di tempat panitia, posko, itu jam 3 sore. Berarti melangkahkan kaki keluar rumah 9 jam baru sampai ke tempat ini. Saya berpikir, apakah ini tempat terakhir saya yang akan datangi? Apakah kematian di sini atau tidak? Selalu terus berpikir seperti itu. Kemanapun Anda berjalan, mungkin itu adalah tempat terakhir yang Anda datangi. Baik kalau seandainya dia adalah berjalan ke tanah suci, Mekah, Madinah, terutama Madinah, apabila orang mati di dalamnya, fa inni syafi'un liman mata biha, kata Rasulullah SAW, aku akan memberikan syafaat siapa yang mati di kota Madinah. Tapi kalau seandainya ada orang, sering sebagian orang, bahkan sering sebagian muslim, suka berpelesiran, mengeluarkan ribuan dolar demi ke negeri kafir, Amerika, Inggris, Australia, Singapura, kemudian keluar ribuan dolar ke sana, ya, tidak memikirkan penting saya happy, padahal di sana cuma dilihat apa? Aurat. Dan saya berpesan hati-hati kalau pergi ke sebuah tempat, jangan-jangan Allah menginginkan ajal Anda di situ. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu qabdha ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha haja." Jika Allah menginginkan mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan jadikan hamba tersebut mempunyai keperluan di tempat tersebut. Makanya seperti yang saya ucapkan, bagus kalau seandainya keperluannya haji, umrah, Mekah, Madinah, tapi keperluannya hanya sekedar melihat aurat, hanya sekedar bersenang-senang liburan. Adapun ya, ini sebagian orang kadang-kadang keluar kota atau keluar luarnya luar kota, keluar negeri atau keluarnya luar negeri, suka keluar ribuan dolar. Tapi giliran ke kota Madinah untuk umroh, menziarahi kota Madinah dan Mekah, maka mencari travel umroh yang paling murah sepalu. Ada 10 juta sampai Jeddah naik onta ente. Ya, ini hati-hati. Bahkan perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita tidak tahu kapan kita mati. Ini yang membuat senantiasa kita perhatian. Jangan sampai kita dalam keadaan tidak dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu kematian hanya Allah yang mengetahuinya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Sesungguhnya di sisi Allah ilmu hari kiamat. Nah, ini juga perhatiannya. Ilmu kiamat itu hanya milik Allah, tidak ada yang mengetahuinya. Makanya saya tentang keras siapa saja yang meramal umur umat Islam hanya sampai kepada 1500 tahun. Apapun predikatnya, itu tukang ramal, bukan ustadz. yang mengatakan umur Islam sekian-sekian, tukang ramal.
Lihat Rasulullah, makhluk Rasul dari malaikat dan Rasul dari manusia. Jibril alaihissalam ketika bertanya kepada Nabi Muhammad SAW,
ya Rasulullah, ya Muhammad, mata sah.
Wahai Muhammad SAW, kapan hari kiamat?
Apa jawab Rasul dari manusia?
Mal mas'ulu anha bi'alama minasai. Yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya, sama-sama enggak tahu.
Maka jangan pernah membatas-batasi,
sok tahu, karena itu milik Allah, hanya Allah yang mengetahuinya. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa indahu mafatihul ghaib. Allah Subhanahu wa taala mempunyai 5 kunci hal gaib,
di antaranya tanda hari kiamat, kapan hari kiamat dibangkitkan. Hanya Allah yang tahu.
Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yujalliha liwaqtiha illa hu. Tidak ada yang membeberkan waktunya kecuali Allah.
Maka jangan sekali-kali meramal umur Islam, umat Islam 1500 tahun, meskipun penjelasannya seakan-akan wow. Lalu saya mengatakan kepada Anda, wow gitu?
Paham ya? Lihat kemudian, dan di sisi Allah ilmu menurunkan hujan, mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan seseorang tidak tahu apa yang dia perbuat besok hari, nasibnya besok enggak tahu dia.
Dan seseorang tidak tahu di mana dia mati.
Makanya poin ketiga menurut seorang muslim, mengingat kematian berarti adalah mengingat sesuatu yang pasti datang tetapi dia tidak tahu kapan datangnya.
Kalau sudah datang, Pak, tidak akan ada yang bisa bersembunyi.
Kalau sudah datang, Pak, tidak akan ada yang terlambat atau terlalu cepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 61, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jika datang batas waktu kematian mereka, maka tidak akan terlambat, tidak juga terlalu cepat.
Pasti tetap pada waktunya.
Baik. Kemudian yang keempat, mengingat kematian bagi seorang muslim adalah berarti mengingat tentang sakaratul maut. Mengingat kematian bagi seorang muslim adalah mengingat tentang sakaratul maut. Kita akan menelusuri alam sana. Ya, kita akan menelusuri dunia lain. Bagaimana di sakaratul maut tersebut? Dan sakaratul maut benar adanya. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 19, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan telah datang sakaratul maut dengan kebenaran. Itu yang selalu kalian jauhi darinya.
Apa itu sakaratul maut?
Sakaratul maut adalah rasa sakit saat kematian.
Dan setiap manusia akan merasakannya tanpa terkecuali.
Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakaratul maut. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya ceritakan ya, ini bagaimana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Inna min ni'amillahi 'alayya," sesungguhnya termasuk nikmat Allah atasku, "anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfi bi baiti wa fi yaumi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku saat menggilirku, "wa baina sihri wa nahri," dan wafat di antara pangkuanku dan juga leherku. Artinya beliau tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi 'inda mautih. Dan Allah mengumpulkan antara liurku dengan liur Rasulullah saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Bagaimana itu bisa terjadi? Beliau bercerita, "Dakhala 'alayya Abdurrahman wa bi yadihi siwak."
Pada waktu itu Abdurrahman bin Abu Bakar, adiknya Aisyah radhiyallahu anha, masuk menemui aku dan Rasulullah. Di tangan Abdurrahman ada siwak, wa ana musnidatun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku adalah orang yang dipangkui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Faraaituhu yanzuru ilaihi, maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Abdurrahman bin Abi Bakar. Wa araftu annahu yuhibbus siwak, dan aku mengenal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka siwak, menginginkan siwak yang di tangan Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Faqultu akhudhu laka, fa asyara bi ra'si. Lalu aku berkata kepada Rasulullah, maukah engkau aku ambilkan siwak tersebut wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangguk. Sudah lemah sekali. Beliau mengangguk menandakan bahwa mau. Fatanawaltuhu fastadda alaihi. Lalu aku pun mengambil siwak tersebut. Kemudian tambah keras sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qultu ulayyinuhu lak fa asyara bi ra'si. Lalu aku bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bolehkah aku untuk melembutkan siwak ini untuk engkau bisa memakainya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggukkan dengan kepalanya, menyatakan bahwasanya beliau mau. Falayyantuhu wa baina yadayhi rikwatun aw 'ulbatun yashukku Umar fiha ma. Ini mulai. Maka aku pun melembutkan siwak tersebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terdapat sebuah bejana, di dalamnya ada air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau lakukan? Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma fayamsahu bihi ma wajha. Maka beliau memasukkan air, memasukkan kedua tangan beliau ke dalam air. Kemudian beliau wausap wajah beliau, masukkan ke dalam ke tangan beliau ke dalam air, lalu beliau mengusap wajah beliau. Terus seperti itu, kemudian beliau berkata, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Sesungguhnya kematian memiliki rasa sekarat. Inilah yang disebut dengan sakaratul maut. Jadi berdasarkan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasakan sakaratul maut. Dan ini yang dirasakan oleh Aisyah. Beliau mengatakan, perhatikan perkataan yang menarik dari Aisyah. Beliau mengatakan, "Ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'ait min siddati Rasulillah sallallahu min siddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah iri dengan keringanan kematian seorang pun semenjak kesulitan kematian yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mendapatkan mati dengan sekarat, maka aku tidak akan iri kepada yang merasa atau dilihat kematiannya indah nyaman. Aku tidak pernah iri. Pasti lebih sakit dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini sakaratul maut, Pak. Seorang muslim ketika mengingat kematian berarti dia mengingat tentang sakaratul maut. Sekarang bagaimana sih sakaratul maut? Diceritakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu an. Lihat, disebutkan di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Qala Umar li Ka'b, akhbirni 'anil maut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Ka'b Al-Ahbar, beritahukan tentang kepadaku tentang kematian. Kemudian Ka'b radhiyallahu anhu berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin," perhatikan. Ini sakaratul maut. "Huwa mithlu syajaratin katsiratis syauq fi jawfi bani Adam." Sakaratul maut itu seperti pohon berduri yang sangat banyak durinya, dimasukkan ke dalam tenggorokan seorang anak manusia. Falaisa minhu irqun wala mafsilin illa warijlin shadidiz dhira'ain fahuwa yu'alijuha yanzi'uha. Maka tidak ada urat, tidak ada otot
kecuali akan terputus dengan pohon yang banyak durinya tadi. Itulah sakaratul maut. Setiap kali ditarik, putus seluruh ototnya. Pecah seluruh ototnya, putus seluruh uratnya. Maka mendengar itu, Umar bin Khattab pun mendangis. Hadis riwayat disebutkan di dalam kitab Fathul Bari. Begitu juga disebutkan dalam kitab Fathul Bari, Amr ibn As radhiyallahu an, seorang sahabat terkenal Amr ibn As. Beliau ditanya oleh anaknya Abdullah, Ya abati, sif kaifal maut. Waktu itu Amr ibn As radhiyallahu anhu dalam keadaan sekarat, sakit keras. Abdullah bin Amr ibn As, sang anak, bertanya, wahai bapakku, ceritakan kepada kami bagaimana rasa mati. Maka beliau menjawab, wallah, laka'anna jambi fi takht, demi Allah, seakan-akan badanku disempitkan. Walaka'anni atanaffasu min sammi ibrah. Para ikhwah, ahibbati hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, silakan tarik nafas Anda dalam-dalam sekarang, sebelum ini mengenai kita semua. Tarik nafas Anda dalam-dalam sambil bersyukur kepada Allah, sebelum sakaratul maut datang. Beliau mengatakan, seakan-akan badanku disempitkan, dan seakan-akan aku bernapas dari lubang jarum. Itu sakaratul maut. Seakan-akan aku bernapas dari lubang jarum. Wa ka'anna ghusna syaukin yujarru bihi min qadami ila hamati. Seakan-akan pohon-pohon yang banyak durinya dipukulkan dari ujung kakiku sampai kepalaku. Itu sakaratul maut. Begini seorang muslim ketika mengingat kematian, mengingat tentang sakaratul maut yang sangat berat. Jangankan Rasul, jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Ucapan la ilaha illallah adalah untuk menahan rasa sakit. Sesungguhnya kematian memiliki sakarat. Ini para ikhwah, makanya wajar kalau tadi kita katakan bahwa siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan segera bertobat. Dia akan puas dengan pemberian Allah seberapapun. Karena ini dia saat mati enggak ada apa-apanya. Kalau sudah berbicara seperti ini, manfaat pembicaraan, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, emas kiloan-kiloan, enggak manfaat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, mengingat kematian bagi seorang muslim berarti mengingat tentang pencabutan nyawa. Sekarang kalau kita membaca hadis Rasul, bagaimana pencabutan nyawa? Maka sekali lagi saya katakan, orang kalau sudah sering mengingat kematian, kehidupan dunia jadi ringan. Segera bertobat. Semangat ibadah. Lihat proses pencabutan nyawa. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah. Sesungguhnya hamba yang beriman, jika dalam keadaan ingin berputus dengan dunia dan masuk ke kehidupan akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama. Ingat, ini orang beriman, mudah-mudahan kita di dalamnya, akan turun para malaikat dari langit, bidul wujuh, wajah mereka sangat bercahaya. Dan ini persis seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat
Fussilat dan surat Al-Ahqaf. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika.
Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka turun para malaikat. Ulama tafsir diantaranya Imam Ibnu Katsir mengatakan, turun para malaikat di sini saat sakaratul maut.
Sama persis. Bidhul wujuh, wajahnya bercahaya. Ka'anna wujuhahumus syams.
Seakan-akan wajah mereka matahari. Ma'ahum akfanun min akfanil jannah.
Mereka membawa kain kapan dari kain kapan surga.
Min hamutil jannah.
Kain-kain indah dari surga.
Hatta yajlisu minhu madda basari.
Sampai malaikat tersebut duduk pada calon mayat tersebut seluas mata memandang.
Ini anggap calon mayat, ini malaikat duduk seluas mata memandang.
Thumma yaji'u malakul maut alaihi.
Datanglah malaikat maut kepadanya.
Hatta yajlisa 'inda ra'sih.
Sampai malaikat maut tersebut duduk di kepala si mayat tersebut.
Fayaqul ayyatuhan nafsu thayyibah.
Maka malaikat maut mengatakan,
wahai jiwa yang baik.
Para ikhwah, mudah-mudahan kita termasuk orang seperti ini.
Wahai jiwa yang baik,
ukhruji ila maghfiratin min Allahi wa ridwan.
Keluarlah engkau,
wahai ruh yang baik,
keluarlah engkau
untuk menggapai ampunan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala.
Lalu apa yang terjadi?
Berpisahlah ruh, dimulai dari kepala.
Makanya tidak heran kalau seandainya ada seorang yang beriman kemudian matanya terbelalak ke atas, karena memang ruh keluar dari kepala.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
"Innar ruha idza qubid tabi'ahu al-basar."
Sesungguhnya ruh jika dicabut maka akan diikuti oleh mata.
Itu bukan menunjukkan kepada su'ul khatimah.
Tugas keluarganya tinggal menutupkan matanya.
Karena begitulah ruh keluar.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika disuruh keluar ruhnya orang beriman ini,
fatakhruju tasil kama tasilul qatratu min fi siqa.
Maka keluarlah ruh tersebut.
Keluar dia mengalir seperti mengalirnya air dari mulut teko.
Lancar sekali.
Itu pun masih ada sakaratul maut.
Selancar itu masih ada sakaratul maut.
Ini orang beriman. Pencabutan nyawa orang beriman.
Lalu pencabutan nyawa orang kafir dan orang fajir bagaimana?
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lanjutannya,
wa innal 'abdal kafir wa fi riwayah al fajir.
Dan sesungguhnya hamba yang kafir
dalam riwayat yang lain yang banyak dosa,
idza kana fi inqita'in minal akhirah.
Kalau seandainya dia di dalam berpisah dengan kehidupan dunia dan ingin masuk ke dalam kehidupan akhirat,
nazala ilaihi malaikatu minas sama ghiladun shidadul wujuh sudul wujuh.
Malaikat, turunlah malaikat-malaikat yang kasar, yang sangar, wajahnya hitam.
Ma'amul masuh minan nar.
Dia membawa kain kapan dari api.
Kain kapan dari api.
Fayajlisuna minhu madda basari.
Malaikat tersebut duduk di hadapan calon mayat ini seluas mata memandang.
Summa yaji'u malakul maut alaih.
Inda ra'sih.
Lalu datang malaikat maut di sisi kepalanya dan berkata,
ayyatuhan nafsul khabithah.
Wahai jiwa yang buruk,
ukhruji ila sakatin minallah wa ghadab.
Keluar engkau.
Rasakan murka dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala.
Apa yang terjadi para ikhwah?
Fatafarraqa fi jasadih. Ruh tersebut berpisah dengan jasadnya. Fayanzi'uha, para malaikat, malaikat maut tersebut menariknya. Kama yuntaza'u sufudul kathiru syu'ub minas sufil mablul fataqatta'a ma'ahal uruku wal asab.
Sebagaimana seseorang menarik bulu domba yang basah. Bulu domba yang basah sangat licin, ditarik dengan kuat. Akibat saking kuatnya, seluruh urat dan otot terputus dan pecah.
Kalau sudah seperti ini para ikhwah, makanya pantas Al-Hasan Al-Basri ketika keluar dari rumah keluarganya, kemudian menemui, menjenguk orang yang dalam keadaan sekarat. Kemudian beliau melihat bagaimana sekarat, beliau masuk ke dalam kamar dengan wajah yang berbeda ketika keluar dari rumah. Kemudian istrinya memanggil, mengatakan, ya Aba Abdillah, halla ta'amakum, wahai suamiku, ini makanan, ayo kita makan sama-sama. Maka kata Al-Hasan Al-Basri setelah melihat pemandangan kematian, beliau mengatakan, alaikum bita'amikum, makan kalian sana. Fa inni qad ra'aitu manzaran, aku benar-benar hari ini telah melihat sebuah pemandangan. Astaiddu lidzalik min al-ah, aku masih saja persiapan untuk menghadapi pemandangan tersebut dari sekarang.
Mudah-mudahan kita semakin sadar para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kematian bukan perkara yang gampang. Sebenarnya masih banyak tentang mengingat kematian, berarti mengingat tentang su'ul khatimah, husnul khatimah. Mengingat kematian berarti mengingat tentang kehidupan akhirat, mengingat kehidupan di alam barzakh. Bagaimana tadi ketika ruhnya dicabut, kemudian diangkat ke langit, bagaimana sifat orang beriman. Akan tetapi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka waktu juga yang memutuskan kita, ini belum selesai. Masih banyak pembicaraan tentang mengingat kematian. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa mewakili. Dan kalau ingin lanjutannya mungkin ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang ada di Palu ini. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur yang panjang dalam kebaikan. Kita senantiasa diberikan husnul khatimah. Dan senantiasa dimudahkan saat sakaratul maut. Ini yang bisa sampaikan, wallahu alam, wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Pertanyaan, berikan nasihat tentang apa amalan yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam muncul dalam mimpi kita. Saya suka menangis ketika bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini sebuah kerinduan? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah anugerah. Di dalam mimpi adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamatsalu bi."
Sesungguhnya siapa yang telah melihat aku di dalam mimpinya, maka berarti dia telah benar-benar melihatku. Karena syaitan tidak bisa memisalkan dirinya denganku. Di sini menunjukkan bahwa bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kemuliaan dan anugerah. Mudah-mudahan kita bisa bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan beliau di akhirat kelak. Tetapi ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya syaitan, iblis dan bala tentaranya tidak akan pernah bisa memisalkan dirinya denganku. Maka siapa saja yang pernah mengaku bermimpi dengan Rasulullah, kalau yang dia lihat belum sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul dari sifat-sifat physically Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu berarti bukan Rasulullah. Itu syaitan yang mengaku-ngaku Rasulullah. Contoh, kalau dia melihat di dalam mimpinya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya beruban seluruhnya. Maka ini bukan Rasulullah. Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan rambutnya tidak memiliki uban kecuali 20 pada jenggot dan pada rambutnya. Kalau ada yang mengaku bermimpi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lurus, maka ini berarti bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya bergelombang, tidak lurus, tidak keribo. Kalau seandainya ada yang mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buncit, maka itu bukan Rasulullah. Karena badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga rapi. Tidak ada tas pinggang permanen. Kadang-kadang laki-laki punya tas pinggang permanen. Istrinya hamil, dia lebih hamil daripada istrinya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Maka itu bukan Rasulullah. Kalau seandainya ada Rasulullah, ada yang mengaku bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pendek, bukan Rasulullah. Terlalu tinggi, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Dan intinya siapa saja yang mengaku bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia wajib melihat apakah yang dilihat dalam mimpinya tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Karena sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki sudah diceritakan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dengan begitu detail, terutama di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Nah, itu satu. Adapun yang kedua, amalan agar seseorang bisa bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka belum ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang khusus menceritakan akan hal ini. Akan tetapi saya ingin mengingatkan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia sering mengingat-ingat, sering nyebut-nyebut. Maka semoga dengan Anda sering menyebut-nyebut Rasulullah, sering berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering memperhatikan segala macam gerak-gerik Anda sesuai dengan Rasulullah, semoga Allah memudahkan orang tersebut untuk bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada amalan khusus untuk bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun disebutkan oleh ahli tasawuf, maka tidak ada dalil. Membaca ini sekian kali, membaca itu sekian kali. Kemudian orang ini bertanya, kalau seandainya sering bersalawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dan kemudian sering menangis, apakah ini bentuk kerinduan? Iya, betul. Dan semua kita merindukan beliau. Kita adalah qaumun amanu bihi wa lam yarauhu. Kita adalah orang-orang yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita mati di atas keimanan ini. Dan kita belum pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah orang-orang yang dirindukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Wadittu an alqa ikhwani." Aku sangat ingin bertemu dengan ikhwani, kawan-kawanku. Kemudian para sahabat bertanya, "Alasna ikhwanak? Bukankah kami kawan-kawanmu wahai Rasulullah?" Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antum ashabi." Kalian para sahabatku. Kawan-kawanku adalah alladzina amanu bi wa lam yarawni. Orang-orang yang beriman kepadaku dan belum pernah melihatku. Itu orang-orang yang dirindukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Apakah betul ada namanya mati suri? Maka jawabannya innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau seandainya memang benar ada, maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Akan tetapi sependek ilmu pengetahuan saya belum dapat mendapati ada hadis atau ayat yang menyebutkan tentang mati suri secara rinci. Belum saya dapati. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang tidur dan mati. Tidur disebut oleh Allah kematian kecil. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qadha 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah memegang nyawa orang-orang ketika matinya, maksudnya ketika dia tidur Allah pegang nyawanya, dan memegang jiwa atau nyawa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Artinya gini, kalau dia mati, Allah nyatakan orang ini mati, Allah ambil nyawanya, dia pegang. Kalau seandainya dia hanya tidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala pegang, kemudian Allah kembalikan. Ya, maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, yang sudah ditahan, yang sudah ditetapkan mati ditahan, tidak dikembalikan ruhnya. Tetapi orang-orang yang hanya tidur, maka dia melepaskan jiwa nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan, Allah kembalikan karena cuma tidur. Nah, ini hanya ini saja yang disebutkan di dalam Al-Qur'an sepengetahuan saya tentang kematian suri. Wallahu a'lam. Selain merutinkan membaca surat Al-Mulk setiap malam, amalan apa lagi yang bisa meringankan bahkan bisa menghilangkan siksa kubur? Maka jawabannya adalah itu dalil sahih bahwa pembacaan surat Al-Mulk di setiap malam meringankan siksa kubur. Dan apakah ada lagi yang meringankan siksa kubur? Banyak. Pertama, berhati-hati saat kencing, agar beristinja dengan benar saat kencing. Dan yang kedua, lisannya dijaga, jangan sampai mengadu domba. Mengadu domba pengertiannya adalah memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain untuk menghancurkan hubungan antara seseorang dengan orang lain ini. Itu namanya mengadu domba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau melewati dua kuburan. Kemudian beliau meletakkan dua pelepah kurma di atas kuburan tersebut. Dua kuburan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya dua orang yang sedang dikubur ini benar-benar sedang disiksa. Dan mereka menganggap siksa mereka itu bukan karena dosa besar. Innahu la kabir. Padahal dosa mereka ini adalah dosa besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satu dari keduanya adalah orang yang tidak menutup saat kencing. Saya akan jelaskan nantinya. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang kedua, orang yang senantiasa mengadu domba. Apa yang dimaksud menutup saat kencing? Tidak menutup saat kencing. Ada beberapa tafsiran hadis disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, ketika kencing tidak menutup aurat. Ini sering nih, di tempat-tempat umum ada kencing berdiri. Ya, saking asiknya kencing berdiri pantatnya kelihatan. Ini termasuk di dalam tidak menutup aurat. Yang kedua, tidak menutup najis. Artinya ketika dia kencing, air kencingnya terciprat ke sana kemari. Dia tidak perhatian. Yang ketiga, tidak menutup saat kencing, maksudnya tidak beristinja dengan baik dan benar sehingga masih tersisa kencingnya. Nah, ini orang-orang yang mendapatkan siksa. Pemahaman baliknya berarti orang yang menutup saat kencingnya dijauhkan dari siksa kubur. Orang yang tidak mengadu domba dijauhkan dari siksa kubur. Nah, itu amalan menjauhkan dari siksa kubur. Ya, termasuk di dalamnya amalan menjauhkan dari siksa kubur adalah menjauhi riba. Karena orang yang makan harta riba disiksa di dalam kuburnya. Bagaimana siksanya? Dia akan diletakkan di tengah sungai darah. Kemudian setiap kali dia lewat, dia ingin keluar dari sungai tersebut, di tepi sungai ada orang yang melemparinya dengan batu di mulutnya sampai rusak wajahnya, maka kembali lagi dia ke tengah sungai. Sampai kembali lagi wajahnya ingin keluar lagi, dilempari lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa dia?" Maka mereka, dia adalah orang yang akalatur riba, makan harta riba. Dan makan harta riba ini dua, yang memberi hutangan, rentenir, dan yang berhutang. Dua-duanya sama. Saya bertanya, masih banyak rentenir di sini? Hah, masih banyak rentenir tidak? Di tengah kaum muslimin masih banyak rentenir tidak? Masih. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Termasuk di dalamnya juga, berarti pemahaman baliknya adalah siapa yang menjauhi makan harta riba, maka dia lepas dari siksa kubur. Dan masih banyak amalan-amalan lain, Allahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah calon mayit bisa meminta sama Allah untuk kematiannya? Tidak ada yang melihat sakaratul mautnya. Saya mengalami ibu kandungku meninggal, dua orang yang jaga, tidak ada seorang pun yang melihat sakaratul mautnya. Karena mungkin saya berpikir mungkin Allah dan ibu saya belum menginginkan saya melihat sakaratul maut beliau. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sakaratul maut perkara gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali yang merasakan kematian. Perkara gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang merasakan kematian. Maka kalau seandainya seseorang tidak melihat orang lain dalam keadaan sakaratul maut, maka pada saat itu bukan berarti dia tidak merasakan sakaratul maut. Karena Rasulullah SAW mengatakan, inna lil mauti sakarat. Setiap kematian mempunyai rasa sekarat, siapapun dia yang matinya. Tentunya beda-beda rasa sekaratnya sesuai dengan apa? Amalnya. Bukan rupa, bukan harta. Lalu bolehkah kita minta agar sakaratul maut diringankan? Sangat boleh. Allahumma hawwin alaina sakaratul maut, boleh. Sangat diperbolehkan. Bahkan itu salah satu cara agar seseorang diringankan saat sakaratul maut. Wallahu a'lam. Ya, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Dan ini adalah kajian terakhir di Sulawesi Tengah, Palu, Donggala. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di dalam majelis-majelis ilmu di dunia. Kalau seandainya tidak bertemu di dunia, kalau ini pertemuan terakhir kita, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.